สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Grief Recovery Handbook 20th Anniversary Expanded Edition เป็นหนังสือแนวคู่มือเชิงปฏิบัติว่าด้วยการรับมือความสูญเสียและการเยียวยาความโศกเศร้าเขียนโดย John W. James ร่วมกับ Russell Friedman โดยมุ่งเสนอแนวทางที่เป็นขั้นตอนมากกว่าการให้กำลังใจแบบทั่วไปหนังสือเล่มนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดว่าความเศร้าเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์ต่อการสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนแปลงของความคุ้นเคยในชีวิตและหากปล่อยให้ความสูญเสียค้างคาไว้นานอาจส่งผลต่อความสุขพลังใจและความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างเต็มทีจุดเด่นคือการเปลี่ยนเรื่อง grief ให้กลายเป็นกระบวนการที่ทำได้จริงผ่านการลงมือทำการสะท้อนความรู้สึกและการพูดคุยอย่างมีเป้าหมายหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่เผชิญการสูญเสียโดยตรงและผู้ที่ต้องการกรอบคิดที่ชัดเจนในการเข้าใจความเศร้าในมิติที่กว้างกว่าความตายเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองความเศร้าเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติของการสูญเสียไม่ใช่ความผิดปกติของตัวเองแก่นสำคัญของหนังสือคือการนิยาม grief ให้กว้างและเป็นมนุษย์มากขึ้นโดยมองว่าความเศร้าเกิดจากการสิ้นสุดหรือการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบชีวิตที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นการตายการหย่าการเจ็บป่วยการเปลี่ยนอาชีพหรือการสูญเสียความเชื่อเมื่อเข้าใจเช่นนี้ผู้อ่านจะไม่ตีความความรู้สึกเจ็บปวดของตนเองว่าเป็นความอ่อนแอหรือความล้มเหลวแต่เห็นว่าเป็นกระบวนการตอบสนองที่สมเหตุสมผลหนังสือพยายามลดการกดทับทางอารมณ์ที่สังคมมักสอนให้รีบเข้มแข็งรีบผ่านมันไปเพราะการเร่งตัดตอนความเศร้าบ่อยครั้งทำให้ความรู้สึกค้างอยู่ลึกกว่าเดิมแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะช่วยเปลี่ยนจุดเริ่มต้นของการเยียวยาจากการต้านความรู้สึกสู่การยอมรับว่าความเศร้าเป็นสิ่งที่ต้องรับรู้ก่อนจึงจะจัดการได้ประเด็น2กรอบการเยียวยาแบบลงมือทำที่เน้นการทำงานกับอารมณ์มากกว่าการคิดบวกสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือปลอบใจทั่วไปคือการเสนอวิธีการเป็นขั้นตอนและมีโครงสร้าง The Grief Recovery Method ไม่ได้สรุปว่าควรปลอบตัวเองอย่างไรในเชิงนามธรรมให้แนวทางที่ต้องลงมือทำจริงเช่นการเขียนการทบทวนประสบการณ์และการคุยกับคนที่รับฟังโดยไม่ตัดสินหลักสำคัญคือการเผชิญอารมณ์ที่ค้างคาเช่นความโกรธความเสียใจความคับข้องใจและความค้างคาใจแทนที่จะกดทับหรือเบี่ยงเบนด้วยงานอาหารหรือกิจกรรมอื่นๆการเยียวยาแบบนี้จึงไม่ได้ตั้งอยู่บนความคิดว่าเวลาจะรักษาทุกอย่างเองแต่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าการปิดงานของความสูญเสียต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้สูญเสียเองหนังสือจึงให้ภาพของการฟื้นตัวที่เป็นรูปธรรมวัดได้และนำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าการให้คำแนะนำเชิงแรงบันดาลใจประเด็น 3ขยายความเข้าใจความสูญเสียให้ครอบคลุมมากกว่าการสูญเสียจากความตายจุดเด่นอีกด้านของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสูญเสียไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจากไปของคนรักหนังสือพูดถึงการสูญเสียหลายรูปแบบที่มักถูกมองข้ามเช่นการหย่าการเลิกราการสูญเสียสุขภาพงานเงินความมั่นคงหรือแม้แต่ศรัทธามุมมองนี้สำคัญเพราะในชีวิตจริงๆหลายคนไม่ได้เศร้าจากเหตุการณ์ใหญ่เพียงครั้งเดียวสะสมความสูญเสียหลายชั้นโดยไม่มีภาษาในการอธิบายอารมณ์ของตัวเองหนังสือจึงช่วยขยายกรอบกับการตีความว่าความเจ็บปวดบางอย่างเป็น grief เช่นเดียวกันแม้จะไม่ได้มีพิธีศพหรือการยอมรับจากคนรอบข้างก็ตามเมื่อผู้อ่านเห็นความสูญเสียในรูปแบบที่หลากหลายก็จะเข้าใจว่าความสับสนทางอารมณ์ของตนนั้นมีที่มาจะสามารถเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาทำงานอย่างเป็นระบบแทนที่จะพยายามแบกทุกอย่างพร้อมกันประเด็น4การรับฟังและการพูดคุยอย่างไม่ตัดสินเป็นเงื่อนไขสำคัญของการฟื้นตัวหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับการมีคนรับฟังเพราะการเยียวยาความเศร้าไม่ได้เกิดจากการอยู่คนเดียวอย่างเงียบงันเสมอไปแต่เกิดจากการได้พูดถึงสิ่งที่ค้างอยู่ในใจโดยไม่ถูกสอนไม่ถูกแก้และไม่ถูกเร่งให้ผ่านไปเร็วเกินควรการสื่อสารเช่นนี้ช่วยให้ผู้สูญเสียจัดระเบียบความรู้สึกที่สับสนและยอมรับความจริงของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้นแนวคิดนี้มีน้ำหนักทางปฏิบัติเพราะในชีวิตจริงคนรอบข้างมักพูดปลอบแบบสั้นๆหรือหลีกเลี่ยงหัวข้อความเศร้าทำให้ผู้สูญเสียรู้สึกโดดเดี่ยวกว่าเดิมหนังสือจึงเสนอว่าการฟื้นตัวต้องอาศัยพื้นที่ปลอดภัยที่คนหนึ่งสามารถเล่าความเจ็บปวดได้อย่างจริงจังโดยไม่ถูกเปรียบเทียบไม่ถูกสรุปแทนและไม่ถูกบังคับให้มองโลกในแง่ดีการรับฟังจึงไม่ใช่แค่ความสุภาพแต่เป็นเครื่องมือในการเยียวยาที่มีน้ำหนักเท่ากับกระบวนการภายในประเด็นสุดท้ายเหตุผลที่หนังสือยังถูกใช้อย่างกว้างขวางในงานช่วยเหลือและการฟื้นฟูเชิงปฏิบัติหนังสือเล่มนี้ยังคงมีอิทธิพลเพ ราะมันไม่ได้เสนอทฤษฎีเชิงจิตวิทยาที่ซับซ้อนเกินจำเป็นแต่สร้างเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นจากจุดที่เจ็บปวดจริงๆในโลกของหนังสือเกี่ยวกับความเศร้ามีทั้งงานที่เน้นการระบายอารมณ์งานที่เน้นการเข้าใจเชิงทฤษฎีและงานที่เน้นศาสนาหรือแรงบันดาลใจแต่เล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานความเข้าใจเรื่อง Loss เข้ากับวิธีปฏิบัติที่เป็นขั้นตอนจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านทั่วไปและผู้ทำงานด้านการดูแลผู้สูญเสียความสำคัญอีกอย่างคือการขยายกรอบการช่วยเหลือไปสู่กรณีหลากหลายตั้งแต่การตายไปจนถึงงานสุขภาพและศรัทธาทำให้หนังสือมีความยืดหยุ่นสูงและใช้ได้กับชีวิตจริงที่ซับซ้อนผู้ที่อ่านจึงไม่ได้รับแค่ความสบายใจชั่วคราวแต่ได้โครงสร้างในการกลับไปจัดการกับความสูญเสียอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยสรุป The Grief Recovery Handbook 20 Tour Anniversary Expanded Edition เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสูญเสียทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการตายการหย่าการเลิกราการสูญเสียสุขภาพงานเงินหรือความเชื่อรวมถึงผู้ดูแลผู้ให้คำปรึกษาและบุคลากรด้านสุขภาพจิตที่ต้องการกรอบการช่วยเหลือที่ใช้งานได้จริงจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้คือการไม่หยุดอยู่แค่การอธิบายว่าความเศร้าคืออะไรแต่พาไปสู่การทำงานกับความเศร้าอย่างเป็นระบบผ่านการยอมรับการสื่อสารและการลงมือทำอย่างมีทิศทางเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันหนังสือเล่มนี้แตกต่างตรงความเป็นคู่มือที่ชัดเจนและเน้นผลลัพธ์เชิงปฏิบัติมากกว่าการปลอบใจแบบกว้างๆหรือการให้ทฤษฎีเชิงนามธรรมผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจและเครื่องมือในการก้าวผ่านความสูญเสียไม่ใช่เพียงความหวังว่าความเจ็บปวดจะเบาลงตามเวลาเท่านั้นหากคุณต้องการสนับสนุน John W. James คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่